Εδώ και πάλι είμαστε μαζί. Ο Χριστός μας που ενώνει τις ψυχές των ανθρώπων και τις εμφορεί με την αγάπη του, πάντα θα είναι σταθερό και υγιές. Εκείνο που πρέπει να μας συγκλονίζει και να μας κρατά σοβαρούς και θετικούς είναι να ποθήσουμε να σωθούμε. Όλα τα άλλα, τα ανθρώπινα, τα γήινα, τα προσωρινά, όντως είναι εφήμερα, όλα είναι σαν ένα χάρτινο σπίτι που πέφτει με τον παραμικρό άνεμο. Στην προσευχή μας να ετούμεθα, να παρακαλούμε με πολύ ζέση και θέρμη να μας δώσει ο Θεός χάρη, ευλογία να ποθήσουμε, να σωθούμε. Εάν δεν έχουμε πόθος σωτηρίας, δεν μπορούμε να βιαστούμε πάνω στον σκληρόν αγώνα της τελειώσεως κατά Χριστόν. Βέβαια, ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι είναι τελειωμένος εν Χριστώ, δηλαδή ότι έχει νικήσει τα πάθη και τις αδυναμίες του και τώρα χαίρει στην απάθεια? Όχι. Είμεθα όλοι ψυχικά φτωχοί άνθρωποι και περισσότερον όλων εγώ. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας δώσει χάρη, ώστε κάθε στιγμή, όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε στιγμή, να είμεθα νυφάλι, να είμεθα προσεκτική, να είμεθα ξύπνοι άνθρωποι έναντι της αντιμετωπίσεως του μεγάλου εχθρού που έχουμε. Και ιδιαίτερα έχουμε τρεις εχθρούς. Ο μεγάλος είναι ο πονηρός και συνεχεία και δύο άλλοι, οι οποίοι είναι η σάρκα μας, ο εαυτός μας και ο κόσμος. Πολεμούμεθα από τον εαυτό μας, από τον κόσμο και από τον διάβολο. Είναι οι τρεις μεγάλοι εχθροί που καλούμεθα να χτυπήσουμε. Δεν πρέπει να λησμονούμε καθόλου την σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί? Διότι ανθρωπίνως, όταν κλείσουμε τα μάτια τα σωματικά, αμέσως ανοίγονται τα μάτια της ψυχής. Αυτό που δεν βλέπουμε τόσα χρόνια είναι στέση να το δούμε μέσα σε ελάχιστες στιγμές. Και τότε θα δούμε ότι ο κόσμος μας περιέπεξε. Τότε θα δούμε ότι πόσο μας κατάφερε ο κόσμος να το προσέξουμε και να μην προσέξουμε τον άλλο κόσμο. Έχουμε δύο κόσμους, τον παρόντα και τον αιώνιο. Εκείνος που είναι πάνω στον ουρανό πνευματικά, όχι σωματικά και υλικά πράγματα. Εκείνος ο κόσμος που κάπως σε μία οπτασία του ο Μέγας Παύλος της Εκκλησίας μας είπε ότι αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον παράδεισο δεν τον είδε μάτι ανθρώπου. Αυτή ανθρώπου δεν ήκουσε τας μελωδίες των αγγέλων και η καρδιά επίσης του ανθρώπου δεν γεύτηκε ποτέ μια τέτοια γλυκύτητα του παραδείσου. Γι' αυτό είπε εν συνεχεία ότι δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλλουσαν δόξα που θα αποκαλυφθεί εις τα παιδιά του Θεού. Και παιδί του Θεού λέγεται εκείνος που θα έχει κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής του τα χαρακτηριστικά, τα γνήσια του ουρανίου πατρός. Ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός μας, δεν φαίνεται στην φύση του, δεν ξυλαφείται, δεν γίνεται καταληπτός, αλλά γίνεται αισθητός με την καρδιά. Όταν αγαπάμε τον Θεό τον βλέπουμε. Επίσης τον βλέπουμε στις εκφράσεις του, τον βλέπουμε στις εκδηλώσεις της απείρου καρδιάς του. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του. Είπε ότι ο Θεός είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό. Όταν έχουμε αγάπη, όχι αγάπη ένοχη, εκείνη που έχει συμφέροντα μέσα, εκείνη που έχει ιδιωτελείς σκοπούς, εκείνη που έχει φρόνημα σαρκός, όχι εκείνη η οποία που βλέπει σε βαθύτερα υλικά ωφέλη ή άλλα ή διαμαρτίες, και ιδιαίτερα δεν λέγεται αγάπη και διάλογος αγάπης, την οποία τόσο πολύ κομπάζουν όλοι τους οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, ότι πρέπει να έχουμε αγάπη και είμαστε εντάξει. Όχι, αυτή η αγάπη προς τους βλασφήμους της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι αγάπη, αλλά είναι αμαρτία και είναι σφάλμα και είναι κακία. Αγάπη που δεν έχει στοιχεία σωτηρίας δεν είναι αγάπη, αλλά είναι πλάνη του διαβόλου. Λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη, έτσι, και όταν έχουμε αγάπη σωστή προς τον συνάνθρωπό μας, προς τον αδελφό μας, προς τον πλησίο μας, έχουμε ένα χαρακτηριστικό του Θεού. Όταν έχουμε σπλαχνία, άλλο χαρακτηριστικό. Όταν συγχωρούμε εύκολα, όταν δεν έχουμε κακία, όταν βοηθούμε εκείνους που μας κατατρέχουν, εκείνους που μας μισούν, εκείνοι που μας κατηγορούν, μας λένε χίλια δυο πράγματα αναλυθεί και μέσα μας φύγεται ο εγωισμός μας και αντιδρά, όταν αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπούμε και προσευχόμεθα για αυτούς, κάνουμε το θέλημα του Θεού και αποκτούμε άλλο ένα χαρακτηριστικό του Θεού. Διότι ο Θεός είπε, ο Χριστός μας είπε για τον ουράνιο πατέρα του, ότι ο ουράνιος πατέρας βρέχει, λέει, επί καλούς και πονηρούς και ανατέλει τον ήλιο επί αμαρτωλούς και δικαίους. Επομένως, δεν εξαιρεί κανένα των αγαθών του ο Θεός, παρότι εμείς τον βρίζουμε το Θεό, τον ποδοπατούμε, και ιδιαίτερα όπως είδαμε και το πολύ πολύ βλάσφημο, το ασεβέστατο που είδε η οικουμένη, έργο αυτό το οποίο παίζεται σήμερα, και βλέπουμε το πόσο ο Χριστός μας ποδοπατείται από ανθρώπους, από χωματένιους, από τυποτένιους ανθρώπους, και όμως υπομένει και μακροθυμεί, και αυτός ο άνθρωπος και αυτοί οι άνθρωποι που το κάνανε αυτό και βλασφημείται και γκρεμίζονται ψυχές, όταν θα έρθει η ώρα να μετανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα τους δεχθεί ο Θεός. Ο ουράνιος πατέρας θα τους αγκαλιάσει, θα τους συγχωρέσει, θα τους πλύνει, θα τους ενδύσει το ένδυμα της υιοθεσίας, θα κάνει πανήγυρι στον ουρανό μέσα στους αγγέλους και θα δείξει τη μεγαλοπρέπεια της μεγαλοσύνης του και της απείρου καρδιάς του. Λοιπόν, όταν και εμείς έτσι κάνουμε, έτσι φερόμεθα σε αυτούς που μας κάνουν κακό, αποκτούμε και άλλο χαρακτηριστικό, και όταν ακόμη είμεθα εν σοφροσύνη, όταν ζούμε αχνά, όταν ζούμε με καθαρότητα, ποικίλη, όχι μόνο σωματική καθαρότητα, αλλά και ψυχική και καρδιάς και νοός, όπως ο Θεός είναι καθαρός. Λοιπόν, όταν τα χαρακτηριστικά αυτά του ουρανίου πατρός, τα φέρει στο πρόσωπό της, η ψυχή που βγαίνει από το σώμα της ανοίγεται, της ανοίγεται ο δρόμος και η πορεία για τον ουρανό, γιατί είναι παιδί του Θεού, δεν μπορεί να πάει αλλού. Το παιδί το γνήσιο μένει στην οικία του πατρός του. Το δε αλότρεο παιδί, τον όθο, δεν έχει καμία θέση, ούτε και αποκτά, ούτε και δικαιούται περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακή περιουσία. Γι' αυτό ακριβώς και όταν αντιθέτως, όταν η ψυχή, η οποία δεν φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά φέρει του διαβόλου. Ο διάβολος τι είναι? Είναι βλάσφημος. Έχει άπειρη κακία. Έχει εχθρότητα. Έχει κατάκριση. Έχει συκοφαντία. Έχει βρωμιά. Έχει τα άτιμα πάθη. Όταν αυτά τα φέρει μια ψυχή βγαίνοντας από το σώμα, θα πάει εκεί που της ανήκει. Εκείνο που ομοιάζει, με εκείνον θα πάει. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας για να σωθούμε είναι ο πόθος της σωτηρίας. Να ποθούμε, να αγαπούμε, να σωθούμε, να μην αδιαφορούμε, να μην το παίρνουμε χλιαρά το θέμα. Δεν είναι για χλιαρότητα, διότι δεν γνωρίζουμε, όχι αύριο, αλλά από στιγμή σε στιγμή, αν θα ζήσουμε. Διότι σε περίπτωση, όπως το βλέπουμε στην πράξη της ζωής μας, ένα τροχαίο, με μία σύγκρουση τελειώνει ο άνθρωπος, έτσι, όταν σκοτώνεται και φεύγει. Κλείνουν τα μάτια, τα σωματικά σβήνουν, δεν υπάρχει φως, η ψυχή βγαίνει από το σώμα και φεύγει. Και την ώρα βέβαια θα αρχίσει να μετανοεί, όταν βλέπει ότι εδώ τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι θα εκμυδενιστώ, δεν υπάρχει τίποτα με τα θάνατο. Και βλέπω τώρα τι εδώ βρίσκομαι ενώπιον μιας σοβαρής καταστάσεως ζωής αιωνίου, την οποία θα θυμηθεί, διότι ο βαπτισμένος άνθρωπος, ο ορθόδοξος χριστιανός, όσο και να ξεχάσει, όσο και να λησμονήσει το Θεό, όσο και να πέσει στην αμαρτία, αλλά στο βάθος της ψυχής του, της καρδιάς του, έχει δεχθεί τον σπόρο του Θείου Βαπτίσματος, τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, της υιοθεσίας. Και βέβαια οι αμαρτίες τον έχουν χωσμένο, τον έχουν επλακώσει, η συσσόρευση των αμαρτημάτων και της ενοχής, και δεν φέγγει, δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Λοιπόν, και νομίζω ότι τελείωσαν και ότι δεν υπάρχει τίποτε κλπ. Τελειώντας τη ζωή, βλέποντας ότι εκείνα που είχε ακούσει και του και τα νόμιζε παραμύθια, ότι είναι πραγματικό της. Και τώρα τι γίνεται? Αρχίζει η μεταμέλεια, αλλά η μεταμέλεια δεν έχει καμία ωφέλεια πλέον. Η μεταμέλεια εδώ ωφελεί, εδώ ανακοινίζει τον άνθρωπο, εδώ δεν τον αφήνει ήσυχα καθόλου. Ένας νεοφανής άγιος του Αγίου Όρους, ο Βασιλουανός, είπε: κατέβασε τον νου σου εις την κόλαση και σώζεσαι. Μα πως σώζουμε? Κατέβασε τον νου σου, κατέβα χαμηλά, πήγαινε εκεί κάτω και δες τι γίνεται, δες πως κολλάζονται οι άνθρωποι, πως τυραννιούνται, γίνε κι εσύ σαν ένας από αυτούς και βάλε μυαλό, συνετίσου και βάλ τα κάτω τα πράγματα και δες ότι δεν είναι να παίζουμε. Η σωτηρία μας δεν είναι παιχνίδι να το αδιαφορήσουμε και έτσι όπως λάχι να το περάσουμε. Το ότι παρουσιάζουμε ζωή εντελώς διαφορετική, αυτό φανερώνει το πόσο έχουμε συλλάβει και το πόσο ζούμε την πραγματικότητα της άλλης ζωής. Δεν πρέπει να αφήνουμε καθόλου τη σκέψη να μας να διαφορεί, αλλά πάντα να μας τυρανάει μέσα μας και να πέφτουμε να κοιμηθούμε και να λέμε θα ξυπνήσω. Ο ύπνος είναι μια εικόνα θανάτου. Κοιμάται ο άνθρωπος και δεν ξέρει που βρίσκεται. Περνά τόσες ώρες και ξυπνάει. Πού ήταν? Ενδεχομένως να βλέπει και ανύπαρκτα πράγματα σαν όνειρο. Λοιπόν, όπως έζησε τόσες ώρες με αναισθησία κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν δούλευε η συνείδηση κτλ. Έτσι ενδέχεται να πεθάνω. Και τι γίνεται μετά? Ξυπνάει το πρωί, θα γυρίσω πίσω? Μήπως αμαρτήσω? Μήπως με περάσει και μια σκέψη που δεν είναι σωστή? Έχω κάτι εγκρεμές, θα το διορθώσω. Έχω κάποιο ο οποίος δεν μου μιλάει, ή ξέρω, έχω κάτι μαζί του, δεν το μιλάω, είμαι ψυχραμένος. Να αγαπήσω, γιατί να τα αφήσω? Λέει το γραφτικό ότι δεν πρέπει να δύσει ο ήλιος έχοντας τι κατά του αδελφού, και πρέπει να το διορθώσω. Εμείς οι ταλέπορο, πρώτος είμαι εγώ. Σκέψεις περνάνε, χίλια δυο από την καρδιά μας προσβάλλουν αισθήματα όχι όμορφα και σωστά. Ύστερα λόγια τα οποία δεν ελέγχουμε καθόλου. Λοιπόν, ο χρόνος, σπαταλούμε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι το χρήμα που μας έδωσε ο Θεός να εμπορευτούμε την αιώνια ζωή. Τι το κάναμε το χρήμα αυτό? Θα δώσουμε λόγο, και πρώτος εγώ θα δώσω. Γιατί εμείς διδάσκουμε, και εκείνοι που διδάσκουνε δαρίσονται πολλά. Γιατί εμείς όχι μόνο ότι τα ακούμε και τα διδάσκουμε, και δεν τα πράττουμε κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά την υπόθεση της ψυχής μας και να φροντίζουμε συνεχώς. Αμαρτήσαμε σε κάτι, πιάσαμε κάποιο αμάρτημα, κάποια σκέψη, κάποιο συνέστημα αμαρτωλό, προσέβαλε την καρδιά, αμέσως στροφή, στροφή προς τα πάνω, στροφή της καρδιάς πάνω στο Θεό. Ήμαρτον, συγγνώμη Θεέ μου, έσφαλα, δεν θα το ξανακάνω, θα προσέξω, και το κατέχω μέσα στη συνείδησή μου να το εξομολογηθώ. Αυτό το ότι ζητώ συγγνώμη αμέσως, αυτό προδιαθέτει το Θεό να περιμένει την τακτοποίηση της ψυχής, να πάει διανόμο η συγχώρεση του αμαρτήματος. Αυτός ο Άγιος πάλι ήθελε να πει ότι κατέβασε το νου σου στον Άδη και σώζεσαι. Πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν με αυτή τη σκέψη? Γίνεται η μετάνοια, μετανοεί ο άνθρωπος, μα και κάτω θα πάω. Και τι είναι η κόλαση? Τι λέει η Γραφή? Η Γραφή λέει ότι είναι αιώνια. Τι θα πει αιώνια? Θα πει ότι δεν έχει τέλος, δεν βασιλεύει ποτέ. Δηλαδή αιώνιος σκότος, αιώνια στέρησης της χάριτος του Θεού, αιώνια στέρησης του φωτός, της παρουσίας του αγγέλου, του ανθρώπου κλπ. Ναι, αιώνια λέει. Μα σηκώνεται, σηκώνεται αυτή η σκέψη? Άμα θα το συλλογιστούμε καλά, θα δούμε ότι το μυαλό μας θα σταματήσει να λειτουργεί. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό. Αιώνια, βεβαίως. Ο Θεός είναι αιώνιος. Αιώνια και τούτο. Είναι φοβερό. Αλλά δεν το έχουμε συλλάβει. Μα γι' αυτό και είμαστε και έτσι. Διότι αν είχαμε συλλάβει την έννοια, θα είμαστε λίγο ασκητικοί. Δεν είμαστε, πρώτος εγώ δεν είμαι. Παρότι είμαστε, είμαι και μοναχός. Ύστερα, δεν είναι μόνο η τρομερή κόλαση και η στέρηση του Θεού. Αυτός είναι ο αιώνιος θάνατος. Αυτός λέγεται κατ' ουσία και κατά κανόνα και κατ' έννοια θάνατος. Θάνατος δεν είναι ο σωματικός που υπομένουμε, διότι σωματικά ξοφλούμε από αυτή τη ζωή. Αλλά η ψυχή μπαίνει στον πραγματικό της πλάνο για να ζήσει αιώνια. Μπαίνει στον δικό της κόσμο πλέον. Γιατί εδώ είναι σε φυλακή. Η φυλακή είναι το σώμα μας και ο κόσμος. Δεν είναι για εδώ η ψυχή. Η ψυχή είναι πνοή του Θεού. Και σαν πνοή του Θεού δεν είναι για να ζήσει εδώ. Δεν της χωράει εδώ. Γι' αυτό έχουμε ανησυχία μέσα μας. Έχουμε πολλές φορές κενό. Νιώθουμε κενό. Μα γιατί είμαι έτσι? Κάτι μου λείπει. Λείπει, διότι η ψυχή δεν αναπαύεται με ό,τι της προσφέρουμε εδώ. Και θέλει να φύγει. Γι' αυτό ακριβώς η στέρησης, η υπομονή, η καταδίκη της κολάσεως είναι το ένα μέρος της κολάσεως. Είναι και ακόμα ένα. Η στέρησης του παραδείσου. Άλλη κόλαση από εκεί. Όταν δει ένας πατέρας το παιδί, η μάνα, την κόρη, η κόρη, τη μάνα, την πατέρα, να λείπει. Να βρίσκεται φέρπιν στον παράδεισο και να λέει πού είναι η μάνα, πού είναι ο πατέρας. Δεν υπάρχουν. Και λένε οι πατέρες, τι θα γίνει τότε? Και τι θλίψη θα υπάρχει τότε? Θα είμαι εγώ ουσιασμένος, το παιδί μου στην κόλαση, η κόρη μου στην κόλαση. Εγώ θα ζω ευτυχισμένα τώρα? Είναι δυνατόν? Τι λέτε μπορεί να γίνει τώρα εδώ? Και εκεί θα υπάρχει ανησυχία? Όχι. Οι πατέρες έριξαν και εδώ φως και είπαν ότι ο Θεός θα είπε στον εαυτόν του, δεν είναι δίκαιο τώρα πλέον οι δίκαιοι άνθρωποι, τα παιδιά μου τα οποία υπέφεραν στη ζωή αγωνιζόμενοι για τον εαυτό τους, για τους άλλους, να βοηθήσουν, να σώσουν, και εδώ να υποφέρουν κι άλλο. Μα είναι εδώ τόπος αναπαύσεως? Πώς θα έχουν ανάπαυση σκεπτόμενοι ότι υπάρχει κόλαση και ότι υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι, οι δικοί τους κλπ. Που είναι στην κόλαση? Δεν πρόκειται να νιώσουν την κόλαση, τον παράδεισο, και τι θα ζουν στον παράδεισο. Γι' αυτό Κύριος ο Θεός θα αφαιρέσει, λέει, από τη μνήμη των δικαίων τη μνήμη των οικείων ανθρώπων, ώστε εντελώς θα αφαιρεθούν από τη μνήμη τους ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να ζήσουν εν αναπαύση. Αυτή είναι η πατερική ορθόδοξη άποψη. Διότι με τη λογική το πράγμα φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναπαυθεί κανείς. Βάλτον τον άνθρωπο μέσα στα χρυσοήφαντα, και όταν είναι αγαπόμενο πρόσωπό του είναι μέσα στα κάτεργα και τον χτυπούν και λοιπά, δεν θα μπορέσει να αναπαυθεί, όσο και να είναι αναπαυτικό το κρεβάτι και λοιπά. Εκτός ότι δεν υπάρχει αγάπη. Όταν δεν υπάρχει, είναι αγαπόμενο πρόσωπο, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Δεν το χωράει το κρεβάτι, η ανάπαυση που δέχεται. Επομένως, όταν θα είναι στον άλλο κόσμο, που δεν θα υπάρχει δυσκολία της σκέψεως, δεν υπάρχουν η συσκότηση του νου και της καρδιάς, αλλά εκεί είναι τα πάντα ξεκάθαρα και θα λάμπουν μέσα και οι σκέψεις και τα πρόσωπα και τα πάντα, τότε θα σκέφτονται πολύ καθαρότερα τους ανθρώπους που θα έχουν χωρίσει από αυτούς τους δικαίους, και επομένως θα υποφέρουν τρομερά. Ο δε Θεός είπε ότι η δικαιοσύνη δεν στέκει έτσι. Πρέπει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη. Υπέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους, τυραννίστηκαν, αγωνίστηκαν, κοπίασαν και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Ούτε βολήθησαν, σημαίνε, δεν θέλησαν να ακούσουν. Τώρα όμως πρέπει να τους αποδώσω πραγματικά τον παράδεισο, και θα αφαιρέσει τη μνήμη, λέει, όλων των οικείων, όσοι θα λείπουν από την εκείνη την ολόφωτη ομίγυρη, για να μπορέσουν να απολαύσουν τα αγαθά του Θεού αιώνια. Αυτά είναι τα οποία είπαμε, είναι πάρα πολύ ελάχιστα. Τίποτε δεν είναι από την πραγματικότητα, που θα μπορούσαμε να πούμε ολόκληρες ώρες και ημέρες για την αλήθεια, τη μεγάλη που μας περιμένει. Αλλά το ανθρώπινο λεξιλόγιο είναι πάρα πολύ φτωχό να αντιμετωπίσει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Έχουμε στο γιατρό. Ποιο έχουμε? Γιατί ενδέχεται με κάποιο φάρμακο, με κάποια περιποίηση του γιατρού, να μην πονάω και να μην υποφέρω. Ωραία, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Έτσι και ψυχικά υποφέρουμε πολλές φορές από αμαρτήματα, ιδιαίτερα από τον έλεγχο. Ο έλεγχος της συνειδήσεως είναι μια άλλη κόλαση. Αλίμονο και θέσει ο άνθρωπος στην κόλαση της συνειδήσεως. Είναι τρομερό. Είδα άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει κάποιο σφάλμα το οποίο δεν διορθωνόταν, επειδή ήταν πάνω σε άλλο άνθρωπο, τόσον έλεγχο, επειδή ήταν άνθρωπος του Θεού, είχε τέτοιο έλεγχο μεγάλο που ήταν σαν το πληγωμένο ελάφι να τρέχει εδώ, να τρέχει εκεί. Δεν το χωρούσε ο τόπος. Και θέλω να πω ότι είναι φοβερό το θέμα. Ο έλεγχος της συνειδήσεως είναι τρομερός. Γι' αυτό μπορούμε να τον ξεριζώσουμε τον έλεγχο, καταθέτοντας ειλικρινά, με μετάνοια, με συντριβή, με αυτομεμψία στα πόδια του πνευματικού τα κρίματά μας. Να τα ρίξουμε κάτω, εκεί, να τα θάψουμε μέσα στον τάφο, ρίχνοντας την πλάκα από πάνω της συγνώμης και της αφάνειας, και εκεί μέσα λιώνουν όλα. Όπως λένε, το σώμα του ανθρώπου μέσα στον τάφο, έτσι διαλύονται και τα αμαρτήματα και η ενοχή του ανθρώπου όταν τα θάψει εκεί μέσα, υπό την έννοια της ιεράς και σωτηριώδους εξομολογήσεως. Μας έδωσε ο Θεός το μεγάλο αυτό δώρο, ανυπολόγιστο δώρο, μεγάλη ευλογία Θεού. Ποιος θα μπορούσε να σωθεί χωρίς μετάνοια? Ουδείς. Εδώ και οι Άγιοι ακόμη θα πήγαιναν κάτω, διότι άνθρωποι υπήρξανε, κάπου έσφαλαν, ουδείς αναμάρτους πλην του Θεού, και επομένως όλοι χρήζουν μετανοίας. Και ο Μέγας Βασίλειος το είπε, είπε ότι γυναίκα ουκ έγνω και παρθένος ουκ ημί. Ήθελε να πει ότι οι λογισμοί πολλές φορές που πολιορκούν τον άνθρωπο, τον νέον άνθρωπο, λέει, αφαιρούν και την, και την, τον εθέρα τον παρθενικό. Τούτο εννοούσε ο Άγιος. Να προσευχόμεθα για αυτή την αίτηση που είπαμε καταρχάς, να μας δώσει πόθο ο Θεός, διότι άμα μας δώσει πόθο θα τρέξουμε, να τρέξουμε να καταλάβουμε το βραβείο της Άνου Κλήσεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο. Κράτα καλά, λέει, παλάμιασε καλά την αιώνια ζωή και κράτα την, διότι μόνο αυτή θα σε φέρει επάνω. Και να μνημονεύουμε τα αμαρτήματά μας και να ελέγχουμε την ψυχή μας για αυτά που κάναμε, και να αιτούμε θα πάλι να μας δώσει ο Θεός το χάρισμα της μετανοίας και των δακρύων, να ρίχνουμε δάκρυα μετανοίας τα οποία πλένουν το ένδυμα της ψυχής, το οποίο το έχουμε λερώσει ανάλογα με το τι έσφαλε ο καθένας. Υπάρχουν λεκέδες, υπάρχουν πολλές μουντζούρες, υπάρχουν, είναι ξεσχισμένο πολλές φορές και φαίνεται η γύμνια. Ναι, να το πλύνουμε, να το ράψουμε, να το διορθώσουμε. Πότε? Τώρα. Τώρα που μπορούμε. Αύριο όμως δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό όταν μετανοούμε, ο Θεός βλέπει τη μετάνοια της καρδιάς. Την βλέπει, την ακούει, την αφουγκράζεται. Πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν αμαρτίες και ίσως και οι ίδιοι να λένε ότι μα δεν υφίσταται θέμα σωτηρίας για μένα, εγώ έχω κάνει εκείνα τόσα κλπ. Δεν γίνεται την καμία μετάνοια, δεν μπορώ να προσεγγίσω καθόλου. Και όμως έρχεται η μέρα και ώρα και στιγμή που αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει. Θα φυσάει κανένας ούριος άνεμος, έρχονται περιστάσεις, έρχονται άλλες ημέρες, και τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που χθες κόμπαζε και έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός, ή ξέρω εγώ, θέλω να απολαύσω τα πάντα, δεν υπάρχει με τα θάνατα τίποτε, σαν τα ζώα τελειώνουν όλα, εδώ είναι πολλές και πάντες ακούς να λένε. Και μετά αυτός ο άνθρωπος που παρέστησε ίσως και άλλος την αμαρτία, να μετανοεί, να πιστεύει, να μετανοεί, να εξομολογείται και να σώζεται. Εμείς τουλάχιστον οι πνευματικοί έχουμε μαρτυρίες αναρρίχνητες διά αυτές. Και επομένως είναι επαναληθές ότι κανέναν άνθρωπο να μην απελπίζουμε στη ζωή, μήτε να εγκομιάζουμε πριν το τέλος. Διότι τη στιγμή που το καράβι δεν έφτασε στο λιμάνι, ούτε να απελπίζουμε άνθρωπο, ούτε να μακαρίζουμε ότι είναι μακάριος. Για στάσω, ξεκινάς σωστά, αλλά στο πέλαγος τι ξέρεις ότι θα συναντήσεις. Γι' αυτό χρειαζόμεθα προσοχή, να προσέχουμε τα πάντα. Περπατούμε λίγο σωστά, γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί με βοηθήσει ο Θεός. Εγώ είμαι ανάξιος να περπατώ σωστά. Λοιπόν, και έτσι ασφαλιζόμεθα να μην πέσουμε. Και όταν δεν περπατούμε σωστά, να συμβολευτούμε να περπατήσουμε. Διότι υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σωστά τον άνθρωπο. Οι γιατροί τι κάνουν? Θεραπεύουν και δίνουν και φάρμακα προληπτικά να μην επανέλθει πάλι η αρρώστια. Αυτό κάνει και ο πνευματικός. Εξομολογεί, τακτοποιεί και βάζει και τα διάφορα επιτήμια, βάζει, συμβουλεύει και ασφαλίζει έτσι τον άνθρωπο. Λέει ένας Άγιος Πατέρας ότι ο Βάσης Ακοσίρος, ο φιλόσοφος, είπε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από προσευχές, ούτε από μετάνοιες, ούτε από κομποσχήνια, ούτε από νηστείες, ούτε από σκητικότητα. Διότι τι τα θέλει ο Θεός αυτά? Αλλά λέει ότι εν τη αποσία αυτών γίνεται είσοδος των κακών. Θέλει να πει ότι όταν αυτά τα οποία δεν του χρειάζονται του Θεού, όταν δεν τα κάνουμε, ανοίγουμε την πόρτα να μπουν τα κακά μέσα μας. Άρα η ασφάλειά μας είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ασφαλίζει ο γιατρός με τα φάρμακα να μην επανέλθει η αρρώστια, το μικρόβιο κλπ. Δεν τα πει ο άρρωστος, άνοιξε την πόρτα στα μικρόβια και έρχονται και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να είμαι θα προσεκτική και πάντα εν μετανία και πάντα να φωνάζουμε συγγνώμη. Διότι λέει ο Βάσ Ποιμήν ότι ο Σάκης είπε ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός λέει πέπαυτε η αμαρτία σου. Βλέπετε τι αγαθό πατέρα έχουμε? Όταν πούμε το ήμαρτον, λέει πέπαυτε η αμαρτία σου. Συγχωρεμένη είναι, λέει, παιδί μου. Και εμείς δεν το κάνουμε και είμαστε λέει να, γιατί δικαίως κολλαζόμεθα. Είναι τόσο εύκολα να συγχωρεθούμε και δεν το κάνουμε. Δεν μπορούμε να σκύψουμε. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να αναγνωρίσουμε το λάθος. Γι' αυτό λέει όποιος ταπεινώσει τον εαυτόν του, αυτός και θα περάσει τη στενή πόρτα, τη χαμηλή πόρτα της βασιλείας του Θεού. Όποιος έχει σηκωμένο το κεφάλι επάνω, θα χτυπήσει το μέτωπό του και θα τελειώσει. Εκείνος που θα σκύψει θα περάσει όμορφα. Γι' αυτό πρέπει να ταπεινωθούμε και ο ταπεινός άνθρωπος είναι και βολικός. Ο ουράνιος πατέρας να μας βοηθήσει, να μας στείλει αυτό το πνεύμα του πόθου της σωτηρίας, να μας γεμίσει την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη συνείδησή μας μέσα, να την πυρπολήσει και έτσι σαν ένα καμίνι να μας καίει μέσα μας πώς να σωθούμε. Πώς να σωθούμε? Να κάνουμε τα πάντα να σωθούμε. Και με τη βοήθεια αυτού του καλού Θεού να αξιωθούμε αυτής της μετανοίας, αυτής της διορθώσεως, αυτής της καθάρσεως και να μας αξιώσει επίσης να περάσουμε στη βασιλεία του και να περάσουμε στον παράδεισο και κανείς χριστιανός ορθόδοξος να μην λείπει από την μεγάλη και αιώνια πανήγυρη της βασιλείας του Θεού.